седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Sedmica, nedeljni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović, dobar dan. Celog života sam radići filmove imao jednu skrivenu ideju da budem subverzivan prema mračnoj sili koja nas je pritiskala, prema nekim režimima i stanjima svesti koji su ugrožavali slobodu ljudi. Onda sam imao iluziju da je tome došao kraj i čak sam se zabrinuo kako ću da stvaram kad nema tih negativaca. Izgleda međutim da se stvari menjaju, tako da mogu da nastavim tamo gde sam stao i da pravim filmove onakve kakve sam pravio celog života. Ovo je bio citat, a iza tog oštrog jezika i britkog pera je Goran Marković, filmski pozorišni reditelj, scenarista, dramski pisac, univerzitetski profesor i kratko vreme savjetnik u Ministarstvu kulture jedne od ranijih vlada. Ivo Andrić je svojevremeno rekao nepristojno je hvaliti prisutne, pa ću zato podsjetiti samo na još jednu Goranovu rečenicu. Razočaran zbog svega što se dešavalo, distancirao sam se i više me takozvana jednostavna dnevno-politička stvarnost ne interesuje mnogo. Ja bih danas snimao nešto u smislu dvoje se vole, treći im smeta. Naravno, to je bio samo izraz trenutnog razočarenja. Marković još kaže da je naša realnost zapravo svaki gubitak veze sa realnošću. Gost današnjeg izdanja Sedmice je Goran Marković.
Thank you. Eko.
Mobilni telefon za 1 dinar uz super MTS paket. Samsung, Nokia, Lenovo, LG, HTC ili bilo koji drugi telefon. Kupovinom uštedite i do 27.000. I to nije sve. Na poklon dobijate Bluetooth zvučnik i prepaid karticu. Vaša Tehnomanija.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Oni nisu samo njegovi prijatelji, oni su njegova porodica. Ostala mu je još samo jedna noć da sačuva magiju pre nego što bude kasno. Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson u do sada neviđenoj avanturi i komediji koja donosi puno dobre zabave. Luda noć u muzeju, tajna faraona u bioskopima od 27. decembra.
Novi tango projekat. Stefan Milenković i Tango Kompas. Energija i emocija kakvu niste doživjeli. 28. decembra u Sava centru.
Skockajte se za novi televizor uz Box promotivnu ponudu. Od sada u svaki Box paket možete kupiti i televizor po izuzetno povoljnoj ceni na 12 mesečnih rata. Izaberite jedan od modela iz naše ponude već za 2299 dinara mesečno. Možete da se odlučite i za Sony PlayStation već za 2399 dinara. Plaćanje se vrši preko jedinstvenog računa za Box. Vaš Box i kupljeni uređaj ćemo vam doneti na kućnu adresu. Pozovite 19818 ili posetite najbližu poslovnicu. Telekom Srbija u vezi sa vama.
Novogodišnja vikend akcija u Tehnomani. Televizori Elin 32 inča 22.999, Philips 50 inča po neverovatnoj ceni 73.999, tablet Utok 4.999, laptop Acer 25.990. I to nije sve. Vaša Tehnomanija.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kupujmo domaće. Jedini LED LCD TV proizveden u Srbiji. Fox 32 inča po ceni od 25.990 i 5 godina garancije u svim prodavnicama Tehnomanije.
Eko.
Deseti sati i 14 minuta, ovo je sedmica, nedeljni magazin Radio Beograda 1. Današnji gost našeg magazina je Goran Marković. Goran, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli. Ovo je jedan od onih zimskih dana, kako kažu, kad pas i mačka spavaju zajedno.
Da, ali nije loše malo izaći na ovaj sneg, baš je prijatno.
Jeste, prošetati. Širok krug tema želim da obuhvatimo u ovom razgovoru, ali imajući u vidu da je sinoć u Beogradskom dramskom pozorištu bila premijera novog izvođenja, da tako kažem, vaše drame Delirium Tremens, koju i režirate, počećemo tim događajem. Predstava se obnavlja, kako je sam video u medijima, na zahtev publike.
Da, juče je bilo puno,
da.
Stvarno neverovatno, ta predstava nije igrana jedno dve i po godine, ja sam mislio da je ona zaboravljena potpuno, međutim bilo je puno i bilo je čak ljudi koji su već gledali tu predstavu i došli su ponovo da vidi.
Da, tema je savremeni čovek i njegova potraga za identitetom. Očigledno razlozi za novo izvođenje su i fenomenološki i umetnički, i možda još ponešto.
Znate šta, ta drama je jako popularna i primamljiva zbog toga što otvara neke stvari koje obično publika ne zna da postoje. To je prvo problemi glumca i glumačkog identiteta, ko sam ja, ko je lik, i problemi koji nastaju u glumcima zbog to dihotomije. To je jedna stvar. A druga stvar, u drami je jako važan taj moment jedne terapijske metode koja se zove psihodrama, koja zapravo nema nikakve veze sa pozorištem i sa glumom, ali ima formu drame. Tako da postoji drama u drami. Ta psihodrama je unutar pozorišne drame. I to je jako interesantno i jako lepo. Ja sam sinoć gledao posle toliko godina taj komad i...
Dve godine ga nije bilo na repertoaru.
Dve i po godine da. Nije igrano. Neki su glumci umrli, a neki su morali da odu u druge projekte. Sad smo obnovili i mislim da je sinoćna predstava bila jako uspešna. Veoma sam srećan što je ponovo se vratila na repertoar i što će igrati. Ponovno.
Da, pomenuli ste na početku kako je reagovao taj najstroži kritičar publika.
Odlično, odlično. Stvarno, kao da je bila prava premijera, kao da je prvo izvođenje, iako je prvo izvođenje bilo, mislim, 2005. godine, znači skoro pre 10 godina, ali publika je jako, i predstava je još uvek sveža i deluje na ljude. Ono što volim u toj predstavi je što nije vezana ni za kakvu lokalnu problematiku, ni za kakvo vreme, ni za kakav period, ni za kakvu politiku, nego jednostavno se bavi glumcem i njegovim problemima.
Da, kako kažu pozorišni kritičari, uspeh pozorišne predstave meri se dužinom tišine pre završnog aplauza.
Pa jeste.
To je onaj moment šoka, kad, pogotovo u tim dramskim predstavama i...
Da, pa ovo je u stvari mešavina, kao što su svi moji komadi ili scenari, mešavina drame i komedije, mešavina tragikomična zapravo konstrukcija, koja prelazi često iz smeha u nešto što je veoma dramatično ili što tera suze, i obratno, iz veoma teških dramatskih situacija okreće to na smeh. Takva je to predstava, kao što je većina mojih filmova.
Da proširimo malo priču. Ova drama ima isceliteljski kraj. Dogodila se individualna katarza u njoj, što je i autentičan završetak slučaja koji je poslužio kao osnov vama za pisanje. Srećan kraj, to je netipičan dramski epilog.
Da, naročito kod mene. Ja sam skeptik i kod mene nemate mnogo u onome što sam radio srećnih krajeva. Happy end nije moja disciplina. Ali ovde nekako se otvara nada za te glumce i otvara se, kao što se jednom glumcu kome se to de facto desilo u životu, sve na kraju vratilo i on je iz toga izašao mnogo bogatiji. Ali...
Da, nema misterije nikakve reči o Predragu Ejdesu.
Da, Predragu Ejdesu koji igra inače i glavnu ulogu tu. Da. Zapravo to je vrlo redak slučaj u pozorištu da neko igra svoj život. Jel? I Predrag Ejdus je strašno bilo mu je stalo da se ta predstava obnovi i veoma smo teško radili, nekoliko dana smo imali velike probe sa novim ljudima koji su skakali, i on je uložio jako mnogo truda da te ljude motiviše i da napravimo, eto kažem, nešto što je skoro bilo premijera sinoć.
Da. Opet ćemo malo proširiti priču i ja ću se poslužiti naslovom vaše drame. Jedno od niza stručnih tumačenja glasi: delirium tremens je potpuno izražena abstinencijska kriza. Mm-hmm. Ajde sada priču negde svedemo na nekakav socijalni nivo. Od čega mi kao narod i nacija abstiniramo zapravo?
Pa mi najviše abstiniramo od dobrog života. To izbegavamo i toga se klonimo.
To izaziva veliku traumu.
Da. Pa, znate kako, zavisnosti su razne. Ljudi misle da su zavisnosti vezane samo za drogu ili za alkohol, jel? Duvan, ali zavisnosti su, ja mislim, ovde se recimo bavim problemom zavisnosti od glume, od profesije. Predstavio sam glumu kao jedan, dakle, jedno oboljenje ili jedna kod jednog čovjeka koje ga tera u propast. I on je, a međutim, on je zavistan od toga i ne može nikako da to prekine. Jel? Tera ga u propast tako što pije, a on pije da bi mogao da glumi. Jel? I ta veza između raznoraznih zavisnosti je vrlo interesantna. Postoje zavisnosti.
Je to tipično za glumce samo ili može šire da se...
Pa šire, znate šta, ljudi su zavisni od raznih stvari. Recimo, pojedini ljudi su zavisni od drugih ljudi. Navučeni su na druge ljude. Jel? Naprimer, ne znam, nekome nešto smeta.
A šta je to, altruizam, ljubav ili šta?
Ne, to je zavisnost. To je zavisnost, to je, kako da kažem, to je vrlo složen mehanizam, znate. Da, i drugo, vi se oslobodite jedne zavisnosti, a onda imate potrebu da budete zavisni od nečeg drugog. Ja sam, sticam okolnosti, sam jako mnogo zbog ovog komada i zbog drugih stvari sam posećivao te grupne terapije u kojima je zavisnost bila dominantna, jel? I bilo je jasno posle par seansi da zapravo ljudi koji su zavisnici imaju prva reakcija im je kad se oslobode nečega, na primjer alkohola, da budu zavisni od nečeg drugog. Jel? Ne mogu da zamisle svet oko njih i život svoj bez zavisnosti. To je zanimljivo. To, znači, ne radi se tu zapravo o supstanci, o onome od čega su ovi zavisni. Nego se radi o samoj potrebi da se bude zavisno.
Da, u nekom unutrašnjem doživljaju i da. Dobro, ako mogu da interpretiram, vaš umetnički čin se kreće od stvarnih događaja, od faktografije ka fikciji, fantaziji, zabavi, slobodnim interpretacijama, završavate priču. Šta je to? Se to zove optimizam ili nešto drugo?
Pa znate kako, mislim, nije to optimizam, nego je to pokušaj da se nešto što je ova naša stvarnost, kakva je ta daje, znate, najveći ljudi kakva je naša stvarnost, pretoči nešto što bi bilo ili produkt mašte ili produkt zabave ili produkt prosto podsmeha. Ja imam jako često potrebu da se podsmevam jako bolnim stvarima, zato što smatram da je smeh neka vrsta jauka. Znači, to je moje duboko ubeđenje ljudsko. Pogledajte, ljudi se ne smeju ničemu drugom do onome što ih jako boli. Znači, ne možete očekivati da će se gledalište smejati nečemu što ga se ne dotiče, što nije njegov problem. Oni se uvek smeju onome što je njihov pravi problem. U slapstick komediji debeli milioner se okreze na bananu i svi se iskidaju od smeha u sali. Zašto? Jer nemaju para. I muči ih problem finansijski. Uopšteno rečeno ili pojednostavljeno, jel?
Da, ali, znači, sam smeh ima neki širi smisao.
Ima isceliteljski. I tako da ja nastojim čak i u životu privatnom da svaku tešku situaciju izvrgnem ruglu. I da tako rešim tu situaciju, jel? Da rešim nešto što me boli tako što ću tome da se smejem.
Da, generalno, ako mogu da kažem, u vašem umetničkom činu krećete se u nekim oksimoronskim odrednicama, mešavini tragičnog i komičnog, humora i užasa, a eto, rekli ste, smeh tumačite kao oblik jaukanja. U tom smislu mogu da dodam i Margaret Jursenar kaže kako bi otužno bilo biti srećan. Ta umetnička viđenja opstaju izvan realnog života ili su deo tog realnog života?
Pa znate šta, ne mislim da je biti srećan nešto loše. To je stvarno paradoksalno mišljenje s kojim ne mogu da se složim. Ali pitanje je samo puteva kojim ljudi dolaze do svoje sreće. Znate. Ja sam izabrao put da se bavim dramskom umetnošću i da najteže stvari, najcrnje stvari iz svog života i svoje okoline nekako pretvorim ili u humor ili u nešto što ima fiktivnu vrednost. Znate, recimo, pitanje, recimo, žanrova je vrlo bitno. Naprimer, horor, ljudi misle da je horor nešto što, što iživljava nekakve mračne naše porive i da je to nešto što je štetno. Ja? Ja naprotiv, mislim da je horor kao žanr vrlo lekovit i da, da ljudi kroz horor, konzumirajući horor filmove zapravo iživljavaju svoje svakodnevne probleme. Vi se plašite nečega što je tamo na platnu i to vas stresira, a zapravo izbacujete iz sebe svoje svakodnevne strahove. Ja? Zato služi horor, da kroz jednu transpoziciju na platnu i na fikciju zapravo gledaocima da ih olakša za one strahove koji ih razdiru.
Mislite da se lakše doživljava onda u realnom životu?
Da, bome, svakodnevica se lakše doživljava. Kod mnogih, znate šta, nije kod svih, ali postoji jedan, recimo, zanimljivo, ja sam radio jedan ili dva filma koji imaju horor aspekt, a onda su mi rekli, odlično, postoji jedan veliki broj ljudi koji isključivo gleda horor. I horor filmovi imaju svoju stalnu publiku. Znate. I naročito u Japanu. Japanci su ludi za horor, kaže. To mi je bilo otkriće. Zašto? Zato što verovatno ti ljudi su naviknuti, imaju taj mehanizam da svoje strahove i svoje probleme iživljavaju plašeći se u bioskopu. Jel?
Da, pa to je neka vrsta mentalitetskog reakcije, doživljaja i stanja.
Pa to je konstrukcija koju ljudi izgleda nalaze različite načine da reše svoje probleme koji su veliki, pa je jedan broj ljudi to rešava kroz filmove.
Zanimljivo, da. Pomenut ću neke svoje drame ste režirali i u pozorištu i na filmu, da se podsjetimo Falsifikatora,
da.
Možda.
Turneja.
Ipak, da, i turneja. Ipak preferirate, odnosno prednost dajete filmu uz objašnjenje da obezbeđuje višeznačna tumačenja.
Da, mislim, vidite, to je pomešano kod mene. Ja sam de facto filmski reditelj, to je moja osnovna vokacija, međutim, ja sam rođen u pozorištu, moji reditelji su pozorišni glumci bili.
I, pa jesu i filmski.
Da, ali ja sam detinjstvo proveo u pozorištu. I meni je pozorište nekako, kako da kažem, druga kuća. Ja sam u svakom pozorištu osjećam kao kod kuće, što je vrlo interesantno. I ja kad radim u pozorištu, radim to nekako za svoju dušu i predstavlja mi veliko zadovoljstvo da sednem u trolejbus i da odem u pozorište na probu. Na filmu je situacija drugačija, to se radi o velikim parama koje su potrebne da bi se jedan film snimio i onda je to uvek dramatično skopčano sa užasnim cajtnutom vremenskim i sve to je stresno užasno. Pozorište u odnosu
Pozorište neposrednije.
Da, neposrednije, to je jedan proces, dugotrajan, imate vremena koliko hoćete, imate mogućnost da ste u zabludi.
Da, ali imate i direktnu interakciju sa publikom.
Da, ima recimo jedna čuvena misao čuvenog francuskog glumca Louis Jouvet se zvao, koji je bio i filmski glumac i pozorište i on je rekao, više volim pozorište jer mi gledalište svaki put kaže kada laže. Znate, to glumci jako dobro osjećaju. Recimo, sinoć na predstavi je počelo vrlo dobro sa par reakcija publike i to je dalo glumcima odjednom krila. Da je gledalište bilo hladno, da je gledalo nezainteresovano ili ne znam kako to, oni bi možda ne bi odigrali tako dobro. U pozorištu je publika isto deo cele priče. U filmu nije. Film nemate publiku, glumci igraju za jednu mašinu, snima se na parče i reditelj je zapravo jedina osoba koja može sve to da zamisli i da uobliči i glumi gledalište. Jel? Ja sam recimo se trudio celog života radeći na filmu da budem za glumce dobar gledalac, da im stvorim utisak da sam ja kompetentna zamena za gledalište. I onda kad vam glumci poveruju, kad vašem ukusu i kad vide kako vi reagujete, onda možete da dobijate od njih šta god hoćete. Ali mora da se uspostavi to poverenje, mora se uspostavi ideja da taj reditelj umjesto te mašine glupe koja to snima reprezentuje ono što je taj budući film.
Da. Dakle, to je vaše to umetničko viđenje, ali ajmo sad i na neke, u tom smislu, na neke dnevne aktuelnosti. Verujem da vas raduje spontana akcija mladih ljudi, ne samo njih, pokret za okupaciju, odnosno za spas bioskopa. Vidite li nadu u tome ili samo očajnički pokušaj?
Jedno i drugo. Sam čin je očajnički pokušaj, ali koji budi nadu. Zašto? Zato što, vidite, tu se ne radi zapravo o bioskopima. Tu se radi o demonstraciji potrebe da se živi jedan ljudski život. Da ti mladi ljudi imaju neku perspektivu, da imaju nekakav svet dostojan čoveka. Jer vi kad uđete u te napuštene bioskope, ja sam recimo snimao Falsifikator u 20. oktobru, koji je takođe napušten, ili sad je izgorela Kozara.
Da, neke scene iz tog filma, da.
Da. Ili, recimo, kad uđete u tu zvezdu. To su strašna avetinska mesta. Napuštene sale, prašnjave, zaključane. Još stoje otrcani plakati od ko zna kada. I vi shvatate da je to paradigma našeg života. Tako mi živimo. Mi živimo u otrcanim životima koji su zaključani. Jel? Tako da ti mladi ljudi kad su provale u bioskop Zvezda i tamo naprave nekakav program, pretvore to u ono čemu to služi, onda odjednom to treba shvatiti kao poruku ako mi hoćemo da živimo. Ako nam ne obezbedite to, odosmo mi. Opet će nastati ono što je najstrašnije u ovoj zemlji, to su odlivi civilizovanih ljudi, mladih mozgova, pametnih ljudi, ljudi koji bi mogli da podižu ovu zemlju, oni svi se pokupe i glavom bez obzira.
To će vas još pitati, jedna vaša izjava koja dosta zabrinjava, ali da ostanemo na ovom terenu, neiscrpna je duhovitost tih mladih ljudi koji su ministra kulture Ivana Tasovca označili kao jednog od krivaca za takvo stanje i koristeći njegov cinični slogan iz vremena kad je bio direktor Beogradske filharmonije, poručili su mu hvala što ne dolaziš. Vidite li vi krivicu ministra, bili još direktnije odgovornost vlasti u umiranju bioskopa? Rekli ste za zapuštene bioskope ste kazali liče naše živote. Zar su u tako lošem stanju?
Da, veoma su u lošem stanju. Znate šta, ja sam bio prvo večer tamo, moji studenti su me zvali kad su prve večeri ušli u taj bioskop i prikazali su moj film Majstori i meni je bilo drago što su oni baš eto mene izabrali da budem među prvima s kojim će podeliti to. Ali onda sam se posle zainteresovao malo za celu tu stvar i utvrdio sam jednu vrlo čudnu stvar. Znate, to nije pitanje, to je pitanje tih ljudi koji su to privatizovali. To je jednostavno krivično delo. Sad je to jasno. Taj čovjek je na kraju krajeva što je kupio te bioskope i upropastio ih, bio, još uvijek je mislim u zatvoru ili izašao. Ali neko je to prodao pod nekakvim užasnim okolnostima. Evo, ja sam slučajno došao do dokumenta.
Bez obaveze da se ta misija nastavi, da.
Slučajno sam došao do dokumenta da još 2005. godine, znači privatizacija je izvršena 2007. 2005. godine Agencija za privatizaciju je naručila od jedne agencije koja se bavi stručno problemima privatizacije jedan elaborat šta da se radi sa beogradskim bioskopima. I ta agencija je napravila jedan vrlo precizan plan u kome od 19 beogradskih bioskopa koji su kasnije prodati tom čoveku, 16 moraju da ostanu bioskopi još 99 godina. Znači imaju obavezu da ne promene delatnost još 99 godina i da budu renovirani, preuređeni, namenjeni domaćem i evropskom filmu i tako dalje. I taj elaborat je ta agencija prihvatila. I zaposleni u Beograd filmu su također prihvatili. Znači bio je jedan vrlo lep plan da se sve to... Međutim, onda je neko tom čovjeku prodao te bioskope za 2 dinara i sa uslovom da oni moraju da budu bioskopi još 5 godina, posle mogu da budu šta hoće. Tih 5 godina umeđu vremenu prošlo i njegova izgleda ideja bila da oni uopšte ne rade naravno ko bioskopi, da ih ne renovira i da ih pretvori u kazina ili ne znam šta.
Da, to je bila čista manipulacija.
Da.
Ali ipak, ja ću vam nešto sad drugo reći. Danas se govori i o elektronskom čitanju knjiga. Možemo li na isti način govoriti da bioskopi nisu nestali i da je reč o tehnološkoj transformaciji, čini se u ovom trenutku i neizbežnoj, otud i promjena terminologije, pa se pojam kinematografija menja u audio-vizuelna delatnost.
De, jeste li vi zadovoljni time? To je odbačeno. To je odbačeno kao besmislica. Zato što kinematografija postoji i zato što kinematografija bez obzira na kakvim medijima i formatima je beležena, to su kinematografska dela. Jer audiovizualna umetnost može biti i kviz, može biti i spot za cipele i tako dalje. Prema tome...
Previše širok pojam. Da,
zna se šta je kinematografija i postoji vrlo jasna definicija kinematografije. Na kraju mi imamo ovdje jednu od najvećih kinoteka na svetu, vrlo bogatu. Jugoslovenska kinoteka je jedna od pet najbogatijih kinoteka na svetu i sticajem okolnosti. Ne znam da znate kako se to desilo. Naime, kod nas u Jugoslaviji tadašnjoj je ostala kompozicija puna filmova koji su Nemci opljačkali usput i vozili to nazad u Nemačku pred kraj rata. I onda su napustili taj voz i svi ti filmovi su ostali
vraćeni, da.
Tako da smo tako mi došli do jedne najbogatijih kolekcija koje uopšte postoji. Ona je tolika da još postoje filmovi koji nisu viđeni uopšte i ne zna se šta je sve na njim. Prema tome, to već postoji u Beogradu i u Srbiji i to predstavlja po sebi kulturnu vrednost bez presedana. To su filmovi, to je kinematografija, to je nikakva audiovizualna umetnost. Jel? Prema tome, to je, ja mislim da će izbaciti iz tog predloga, tu radio neko ko nije baš mnogo stručan.
E pa dobro, ali ajde da pričamo onda o promjenama zakona u kulturi. Ne stišavaju se kritike stručne javnosti. Kao najbolnija tačka izdvojio se deo koji opisuje kulturne delatnosti, među kojima se više ne pominju, na primjer, kinematografija i balet, a uvode se pantomima i cirkus. Nećemo posljednje dve negirati, ali pitam vas za ove eliminisane kako.
Pa ne znam, to je, kažem, ponavljam, to je uradio neko ko nije mnogo stručan i ko je to prepisao negdje. Ja mislim da čak u tom predlogu ima nekakvih pošto je to u hrvatskom zakonu o kulturi postoji izraz audiovizualna umetnost i ono što je kod nas filmski centar, kod njih se zove HAVC, Hrvatski audiovizualni centar. I taj izgleda su ti koji su predlagali taj zakon doslovno prepisivali hrvatski zakon, prepisali taj termin, čak su i neke hrvatske reči i ekavi su prepisivali i tako dalje. Znači, to je uradio neko jako brzopleto i jako površno. I tu treba osuditi to, znači, ako već neko sedi po tim ministarstvima i krade Bogu dane, onda bi trebalo bar da uradi nešto ljudski.
Ali vidite, u toku je javna rasprava, a gotovo kao drskost se može razumjeti da javnu raspravu vode pravnici. Ministar ne učestvuje u tim razgovorima, a primjedbe se isključivo šalju mailom.
Pa da. Pa to je priča o jednom tako apsolutnom odsustvu profesionalizma. Ja, to je samo, ili ste profesionalni, ja sam, znate, mi koji se bavimo filmom, mi moramo da budemo profesionalni, inače film nikad neće se pojaviti. Mi smo i u socijalizmu, kad sam prvi put otišao u Ameriku 79. godine, imao sam neku stipendiju pa sam obilazio filmske centre u Americi, utvrdio sam da se tamo apsolutno isto radi kao kod nas. I da je ta logika koja postoji profesije zapravo univerzalna. Isto se snimaju filmovi u Americi kao što se snimaju u Beogradu ili u Kini. I mislim, znate, kad neko ozbiljno radi svoj posao, onda ga radi tako da je sve to apsolutno promišljeno, organizovano, tačno, inače nema tog posla.
Da,
ovo je slučaj suprotan.
Sećate li se vi svog angažmana u Ministarstvu kulture, kako to izgleda iznutra?
Pa ja sam bio baš specijalni savjetnik za kinematografiju, ja sam se najviše posvećivao dvema stvarima. Posvećivao sam se zakonu o kinematografiji, koji je na kraju ipak izglasan, ja više nisam bio tamo, ali zakon je izglasan. A tu smo učestvovali Goran Paskaljević, Miki Manojlović i nekoliko ljudi van ministarstva koji su davali ton tome, ali pravnici su nas pratili, slušali i shvatali. Jel? E sad izgleda da u ovom novom zakonu o kulturi nije mnogo baš učestvovali kulturni radnici, da su učestvovali više službenici, a oni ne znaju osnovne stvari. Eto, tome je cela stvar.
Da. Idemo sad malo i da proširimo priču, možda u nekoliko, ne sasvim, i da promenimo temu. Ovaj razgovor današnji vodimo u predprazničnom ambijentu kada se dominantno bavimo željama i obećanjima kao narod, nacija, građani. Više od dve decenije slušamo obećanja o boljem životu, ali sutra, za godinu ili dve. Imate li vi nadu da će se to bolje dogoditi, figurativno govorim, danas, kad god to danas bilo?
Pa moram priznati da nemam velika očekivanja od budućnosti, ali to ne znači da ne treba živjeti život koji imamo. Najveća greška je pasti u defetizam i reći pa ne, ovo nema nade, nema šanse, ja ne znam kako da živim, odoh ja u inostranstvo, radit ću, praću sudove samo da živim kao čovjek. To je, ja mislim da je to pogrešna filozofija. Mislim da ljudi mogu da naprave od sopstvenih života, makar privatno, dobru atmosferu i dobru sredinu. Jel? Tako da, ja mislim da je, znate, ja sam se i na početku karijere više bavio i sa filmovima, sam se više bavio društvenim temama, specijalno vaspitanje, nacionalna klasa, majstori. To su bili prvi filmovi koji su stvarno imali kritički odnos prema društvu, a onda sam se okrenuo sebi i utvrdio sam da je to još mnogo šire polje za stvaralaštvo, jer svaki čovjek u sebi nosi jako mnogo, veliki kosmos nosi u sebi i može da se zagleda u to. Tako i sa našim životima. Dobro, okolnosti su grozne, neće biti uskoro bolje, neće možda nikada biti bolje, ali mi to ne znači da mi ne možemo od sopstvenih života nešto da uradimo.
Da, ali evo u tom kontekstu da vas pitam, naša realnost opstaje između neskrivenog optimizma i egzaltacije političara na vlasti, marginalizovane intelektualne elite, otuđenih i razočaranih umetnika i obeshrabrenih građana. Kako da se ta slika promeni?
Pa, znate šta, prilično je tačna ta slika koju ste, nažalost, naveli, ali ja mislim da, znate, ljudi su zbog ove teške situacije, uvek su te situacije u kojima ljudi gladuju ili u kojima i ekstremno teško žive pogodno tlo za raznorazne opsenare, znate, koji im nude instant spas, koji im nude fantastičnu budućnost, koji im nude alternativni život i tako dalje, i sve je to samo prodavanje magle. I mislim da ljudi moraju da imaju hrabrosti da pogledaju svojim očima svet u kome žive. Znate, to je recimo posao intelektualca. Posao intelektualca nije da se razmeće brojem pročitanih knjiga, nego je posao intelektualca da svet vidi sopstvenim očima i da ga prenese, da ga otvori drugima. Tako i ostali ljudi.
Ali intelektualcima se zamera da su se povukli, da nemaju energije. Da...
Pa i znate šta, pa svi su se povukli, svi su mičnim rupama. Znate, kako da kažem, teška su vremena za, mislim, ja se nisam povukao, ja još uvijek govorim ono što mislim, još uvijek se ne cenzurišem, tu i tamo nešto čak i napišem u Politici, jednom mesečno izlazem neke moje kolumne, i ja otvoreno govorim ono što mislim, na kraju evo i sad govorim to, ali strah je strašan neprijatelj uma. znate. Mislim, pogotovo za mit...
Ali taj strah može biti realan.
Pa jeste, pa da, može biti realan i može biti, ljudi mogu zazirati od posledica suprotstavljanja tim svim opsenarima, lažovima, mešetarima i tako dalje. Mi živimo u jednom društvu kome caruje kriminal. Može se reći da je ono u izvesnom smislu krimokratija. Jel?
Juče je premijer rekao, oduzeli smo Srbiju razbojnicima i vratili je građanima.
Nisam baš nešto primetio, ali možda kako kaže on, možda se njemu čini, ali rezultati su potpuno drugačiji. Mislim, ne, vi osvrnite se oko sebe i pogledajte šta je naša stvarnost. Mladi ljudi imaju ideal da muškarci da postanu kriminalci, a devojke sponzoruše. To su ideali trenutni mladih ljudi koji žive ovde. To nisu statistički podaci. To je ono što vidite golim okom. Jel? Prema tome, kako da kažem, vrlo interesantna je stvar, to se baš zadnjih dana pitam. Uvijek sam mislio kako čovjek kada dođe, kada ostari, recimo dođe u moje godine ili blizu mojih godina, jel? Kako bi trebalo zapravo zbog činjenice da nema šta da izgubi, da bude najhrabriji. Mladi ljudi bi mogli da vagaju između nečega što bi mogli da izgube budućnosti, posla, porodice i tako dalje. Ali kad si mator, ti zapravo nema šta da izgubiš i mogu bi da budeš najhrabriji. A dešava se upravo suprotno. Stari ljudi su kukavice. Stari ljudi više nemaju snage i nemaju isto i s intelektualcima. Znate, kad ste intelektualac, vi ste u starosti zapravo na vrhuncu. Vaša iskustva, vaša znanja, vaše obrazovanje su se nataložili. Vi biste trebali na kraju života da kažete ono što je vrlo važno. Evo, mnogi intelektualci upravo zbog godina, zbog situacije u kojoj se nalaze, zbog bednih para koje primaju, nisu u stanju da kažu.
Da. Gorane, ne sumnjam da znate, ali da podsjetim, državno uređenje Srbije je parlamentarna demokratija. Pa kako vam izgleda vrhovna vlast, parlament, skupština? Ovih dana je skupština veoma aktivna.
Vidite, ja sam pre 20 dana sam prvi put u životu bio u skupštini. Pozvali su me na neki sastanak povodom medija. Ja naravno nikad ne bih otišao tamo da sam ikada bio, ali teo sam da vidim kako izgleda ta zgrada. Imam 68 godina, rođen sam u Beogradu, a nikad nisam kročio nogom u skupštinu. I hteo sam da vidim kako to izgleda. I otišao sam na taj sastanak, ušao sam u tu zgradu, otišao sam na taj sastanak i zgrozio sam se. Zgrozio sam se nad tom atmosferom, nad tim rečnikom, nad tim ljudima. Kako je moguće? To je kao kad odete u vojsku pa utvrdite zapravo šta je prosek vašeg naroda. I kažete, jo, pa je moguće da je ovo, da su ovi ljudi ovakvi, jel? Vi živite izolovani.
Govorite o nekoj neformalnoj komunikaciji ili o sednicama?
Ne, ja sam na toj sednici.
A sednica, da.
Bio sam na sednici, govorili su da. Šefovi, poslanici. To je strašno, to je jedna bahata, ponašaju se pritom veoma, oni su veoma raspoloženi, oni su veoma srećni što su tamo. Oni su veoma zadovoljni svojim statusom. Oni su odjednom dobili nešto što nikada nisu sanjali.
Pa to je u karijeri dobra pozicija.
Da, ali to su ljudi koji da nisu se bavili politikom ili da nisu se priključili određenim strankama, bili poslednji među poslednjima. Sada su odjednom prvi, bar u sopstvenim očima.
Da, evo, reći ću, kritiku vlasti ljudi uglavnom iskazuju ironijom i cinizmom. Je li to nemoć ili je to snaga? Evo jednog primjera sa društvenih mreža, sam ga skinuo. Kaže, pekari, kondukteri, keramičari odoše u ministarstva, skupštine, upravne odbore. Ostaćemo bez zanatlija, ali će se država preporoditi. Bez uvreda za navedene profesije, ali može li se tako ići napred?
Pa evo, sad to je stalno, to je hit ovo. Ova nova vlast koja je potekla iz naroda koji je bio nezadovoljan prethodnom vlašću i koji uglavnom nižeg obrazovanja ili vokacije koja nije baš bliska civilizaciji, oni sad odjednom ta vlast mora da popuni sva ta mesta. Oni imaju ideju da moraju da kontrolišu sve. Da u svakom upravnom odboru, u svakom najnevažnijem preduzeću moraju da budu njihovi ljudi. I onda, pošto nemaju koga, onda na ta mesta dovode stvarno, to su egzemplari. Stvarno, mislim, znate, kad pogledate ko su direktori kulturnih ustanova, ko su upravnim odborima ustanova, to su automehaničari, to su kondukteri, direktor, ne znam, otvoreno...
Da, bez namere da se uvredi njihova profesija.
Naravno, ali recimo, ako je direktor jednog univerzitetskog centra po kvalifikaciji kamenorezac, onda znate šta, onda je to stvarno kraj. Tako da, mislim da ta jedna potpuna besmislena grabež za te pozicije i uhlebljavanje svojih partijskih drugova će dovesti do apsurdne situacije i to će ih na kraju krajeva koštati, znate. Mislim, to ne može tek tako, ne može to sve da se sroza do te mere, a da ne ostane izostane reakcija ljudi.
Da, ajde da pomenemo i meni se čini to je fenomen. Već 2,5 decenije smo u procesu demokratizacije društva, ali ništa od tih demokratskih principa ne može da potisne našu želju i potrebu da imamo vođu, da nekoga sledimo. Da. Mislim da je tako i danas. Zašto
pa jeste,
je tako?
Pa dobro, to je nezrelost. Ko ima potrebu za vođom? Nezreli ljudi ili nezrele nacije. Znači, ili nacije koje nemaju samopouzdanja, ljudi koji nemaju vere u sopstvene sposobnosti. Oni, njima treba vođa. Znate, meni ne treba vođa. Ja mislim da ja znam određene stvari da radim u životu. Svestan sam okolnosti u kojima živim i niko ne treba mi to objašnjavati da me odvede dalje. Ja ću sam preduzimati korake u sopstvenom životu. Ali izgleda jako mnogo ljudi to ne zna, ne može ili ne osjeća i onda to prepušta drugome. Drugo, to je, znate, to je kao kad ste u vojsci ili u bolnici ili u zatvoru. Drugi odlučuju za vas. Odjednom je to vrlo lagodno osjećanje da vi nemate nikakvu odgovornost. Neko vas vodi i taj je odgovoran za sve. Vi ni za šta ne odgovarate. Ali život je preuzimanje odgovornosti. Vi morate da preuzmete odgovornost za svoj život.
Da. Pomenuo sam da ste i vi univerzitetski profesor i kada sam govorio o univerzitetu, odnosno visokom obrazovanju, da li se radujete ili imate sumnju prema umnožavanju broja visokoobrazovanih ljudi, doktora nauka i to pretežno političara?
Znate kako, ja sam proveo vek na Fakultetu dramskih umetnosti, sada sam profesor emeritus na tom fakultetu i mogu reći da je Fakultet dramskih umetnosti bio i ostao jedna vrlo ozbiljna institucija u kojoj se napredovanje i sticanje statusa veoma teško dobijalo. Naši profesori su jako teško postajali profesori. Naši doktori su vrlo teško postajali doktori. Ali postoji nešto za što je zaslužna ova država, to je da se pojavio ogroman broj kvazi fakulteta i kvazi univerziteta na kojima se radi samo o otimačini para. Ovaj Megatrend, to je jedna najobičnija, to su secikese koje uzimaju pare nesretnim ljudima koji moraju da plate da bi bili dobili...
A dobro, ko treba da reaguje i da spreči?
A država koja daje agreement tome. Država koja daje papire takvim fakultetima. Ali ako vi imate čoveka koji sarađuje sa oligarhijom na vlasti i vi mu date sve te papire i on počne da prodaje te diplome kao kikiriki, jel? Onda je država ta koja je to omogućila. To je baš ga briga. Dali ste mi, ja ću da prodajem to. Ja?
Da.
Ja ne mislim da su čak oni ni krivi. Krivi su ti koji su Verovatno su krivi zato što su korumpirali ljude na vlasti, što su to uradili za pare, ti koji su na vlasti.
Da, pri samom kraju smo gore na emisije, pa moram još dva pitanja samo da vam postavim. Ovo je suma svega što smo razgovarali, čini mi se, danas. Već se naveliko koristi, kao mantra izgovara, da mi, čitali ili ne, živimo Orvelovu 84.
Da, nažalost, mislim da je da smo prevazišli Orvela i da je život dodao nova dramska rešenja ili literarna rešenja toj knjezi, i da je prosto život je prosto nepredvidiv u tome šta sve može da donese. Ja sam mislio da je Orvel prevaziđen još 90. godina, 93. koja je bila, mislio sam tada, najgora godina našeg života, ali izgleda da to dno stalno pomera nivo i da je pad zapravo još uvek nije konačan. To da.
Za sam kraj poslužit ću se duhovitom, ironičnom, pa i ciničnom porukom jednog mog kolege, koji kaže: srećna vam nova 2018. godina. Je li strpljenje i trpljenje pravo rešenje za građane Srbije?
Nisam siguran da treba trpeti samo zbog obećanja. U ostalom, taj koji daje obećanja, on daje, pa šta bude. Ali ljudi koji veruju tome, koji se samo zavaravaju, su zapravo najodgovorniji za svoje živote. Ili ćete da verujete iluzijama, ili ćete da se okrenete pravom životu, pa šta bude.
Ko veruje, većina ili manjina?
Većina veruje, mislim.
Da. Vaše crne slutnje su, govorili se tu malo pre pola sata, i da nam se ponovo može dogoditi egzodus mladih ljudi iz ove zemlje.
Ajde, nažalost, da toga završimo. Se najviše pribojava. Bio sam pre izvesnog vremena na nekom festivalu srpskog filma u Torontu i utvrdio sam da tamo žive kompletne generacije, ali kompletne, ne kao figura, nego bukvalno kompletne generacije elektrotehničara iz 91., 92. i 93. godine. Znači, svi studenti koji su studirali u Beogradu elektrotehniku sada žive u Torontu. I to je prosto neverovatno. Oni žive kao u nekoj vrsti komune i viđaju se i žive i dalje život kao da su u Beogradu, i nešto žive u Torontu.
Da.
A ovde ih nema.
Vratit ćemo se, nadajmo se.
Ne.
Da. Gorane, hvala vam što ste bili gost sedmice.
Hvala vama.
Bilo je to poslednje ovogodišnje izdanje sedmice. Emisiju su realizovali Miroslav Antonijević, Biljana Krstić, Svetlana Stevanović. Ja sam Zoran Prodanović. Prijatno i srećni praznici.